Măștile zeilor. O emisiune cu Marius Necula și Valentin Dănăiaț.
Bine ați revenit, dragi telespectatori, sunt Marius Necula, sunt gazda emisiunii Măștile zeilor și ca de fiecare dată îl avem alături de noi pe Valentin Dănăiață și vreau să vi-l introduc, să vi-l prezint. Bine ai revenit, Valentin!
Bine v-am găsit!
Spune-mi, te rog, cum te simți când de fiecare dată facem încă un pas în istorie, încercând să înțelegem prezentul? Știu că ești pasionat de filozofie și de istorie. Cât din tot ceea ce este trecut consider că are relevanță pentru discuțiile noastre din prezent?
Fiecare imersiune în istorie e o provocare enormă și provocarea este vis-a-vis de concret, adevăr și de o interpretare corectă a faptelor. Deci e o provocare de fiecare dată. Mă simt onorat de fiecare încercare de a înțelege mai bine lumea de azi vis-a-vis de trecut. Cred că lumea de azi e condiționată de trecut enorm de mult.
Vreau să-ți mulțumesc pentru că ești alături de noi, mulțumesc și numerele telespectatorilor pentru că faci efortul să înțelegem într-un limbaj actual trecutul și în felul acesta să avem o înțelegere și mai clară a prezentului.
Îmi amintesc de o paradigmă a istoriei prezentată în Daniel capitolul 2. Este foarte cunoscută, este vorba de chipul pe care îl visează Nebucadnețar într-una din nopțile sale și care i-a dat mare bătaie de cap. Istoria este văzută ca un profil uman care stă în picioare. Îmi place lucrul ăsta datorită faptului că istoria are o față umană.
Și cu personalitate, nu?
Punctul numărul 1. Istoria copiază un anumit model uman. De asemenea, prezentarea respectivă nu suportă evoluționismul, ci dimpotrivă, se pornește de la o epocă de aur, de la ilotempore, din momentul glorios în care Babilonul era capul de aur și se ajunge jos la o istorie de lut și fier. Avem de a face cu o regresie. Dar ceea ce vreau să spun este că istoria nu este completă decât în momentul în care chipul respectiv stă în picioare. În momentul în care chipul respectiv stă în picioare, noi n-avem numai degetele și tălpile în vizorul nostru ca ființă umană, ci avem tot chipul care stă în picioare.
Da.
Deci astăzi, dacă cumva noi ne aflăm la nivelul acesta al degetelor, vă rog frumos, nu vă uitați numai la degete. Uitați-vă la tot chipul care stă în picioare, care începe de la Babilon, care realizează o recapitulație foarte puternică a tuturor elementelor și astfel când azi chipul stă în picioare, găsim elemente babiloniene, medopersane, grecești, romane, toate fiind în zona noastră de atenție, pe strada noastră, în biserica noastră, în politica noastră, în economia noastră, toate sunt acolo. Asta mi se pare extraordinar. Daniel 2 surprinde această recapitulație a întregii istorii.
Pentru a nu-i ține în suspans pe telespectatori, să le anunțăm și tema ediției de astăzi. Dragi telespectatori, în emisiunile anterioare am discutat despre cultul sfinților, despre relicve, despre icoane, despre statui. Cumva o continuare a subiectelor prezentate în edițiile anterioare, am vrea ca în ocazia de față să discutăm despre cultul crucii. Crucea ca simbol creștin sau eminamente creștin, dar în același timp e nevoie să facem incursiunea în timp, o paralelă în culturile antice și să vedem originea păgână și creștină a unui simbol atât de străvechi și unul care are într-adevăr valențe puternic religioase. Vorbim așadar despre cultul crucii. Valentin, spune-mi, te rog, atunci când vorbim de cruce, ce-ți vine în minte sau ce înseamnă, dacă ar fi să ne uităm în dicționar, ce este aceea cruce? Pentru că sunt o mulțime de discuții cu privire la ce ar putea să semnifice crucea.
Vorbim de un simbol universal, regăsit în istorie în diferite secvențe de timp. Pentru noi creștinii, crucea este simbolul răstignirii lui Iisus Hristos, astăzi. dacă mergem în istorie, înainte de moartea lui Iisus Hristos, regăsim simboluri care seamănă foarte mult cu ideea de întretăiere a două drepte, deci cu ideea de cruce. Găsim la egipteni, găsim în Orientul îndepărtat, în Hindic, găsim în scrierea sanscrită, până la urmă, așa, ca un exemplu doar, vorbeam înainte de a începe emisiunea, găsim un soi de cruce chiar în svastica orientală, care a fost ulterior importată în cultura europeană, în mod special în jurul anilor 1780. Iată că ce vreau eu să spun acum este că această întretăiere de drepte nu se regăsește doar în creștinism. Nu creștinismul are singularitatea asupra ei, ci se găsește pe un spectru mult mai larg.
Din informațiile pe care le avem în culturile precreștine, categorică există simbolul acesta. Are și o conotație, pentru că dacă e un simbol grafic, în spate trebuie să fie o idee. Găsim, spre exemplu, deasupra unui toiag, fie în contextul panteonului egiptean, fie că vorbim de panteonul mesopotamian. Undeva aici, de unde simbolul acesta quasi universal?
Noi încercăm astăzi să înțelegem ceea ce au înțeles anticii prin această întretăiere de două drepte. Însă, și pornind de la acest lucru, ajungem ușor la concluzia că ceea ce s-a vrut în spațiul Orientului îndepărtat prin cele două elemente yin-yang, prin sfera respectivă, cu cele două lacrimi curbate una în jurul celeilalte, ceva de felul acesta găsim la întretăierea a două drepte, dar evident în altă reprezentare. Două universe, binele și răul care se ajung, se întretaie și rămân împreună până la urmă. În semne care se ducă la ideea de sinteză sau sincretism, precum și în semne care duc la ideea de conflict. Toate acestea sunt regăsite ca simboluri sub semnul acesta al crucii. Deci ideile respective sunt, și nu este doar o singură idee, este o sumă de idei în acest semn.
Posibil că legile care guvernează dezvoltarea fenomenului religios și societatea umană în ansamblul ei a dat naștere în diverse zone la simboluri comune, fără să vorbim de contagiune culturală sau de preluarea dintr-o zonă într-alta. Pentru că altfel n-am putea să ne explicăm quasi universalitatea acestui simbol. Îl găsim, îți dau cu titlul de exemplu, în contextul în care fecioarele vestale ale Romei, vorbeam și într-o emisiune trecută, purtau ca amuletă, sub formă de cruce, legat de lănțișorul de la gât. Grecii pictau cruci pe panglica ce era în jurul capului zeului care era adorat. Tammuz al babilonienilor avea o formă de cruce plecând de la inițială, pentru că T-ul seamănă în alfabetul antic cu o cruce. Tau în contextul antic. Apoi, persanii aveau steagurile lor sau sindardul de luptă, cum aveau dacii noștri lupul șuierător, aveau niște standarde de luptă în formă de cruce. Și asta este confirmat de faptul că Alexandru Macedon, atunci când intră în conflict cu persanii, se surprinde de către istorici aspectul acesta. Și aș putea să dau o sumedenie
de asemenea.
Egiptenii, la fel. Deci, nu vorbim de un simbol
inventat de creștinism. Vorbim de un simbol, așa cum ai spus tu, universal, care în universalitatea lui ridică întrebări. Domnule, de ce am creat simbolul acesta? De ce l-am împrumutat? De ce îl folosim atât de larg? Evident, este în opinia mea și în opinia câtorva cercetători, este vorba de această nevoie de a prezenta lupta contrariilor într-o lume atât de diversă în care suntem noi. Corect. Binele, răul, intersecția vieții cu a morții, și așa mai departe.
Categoric că e un simbol care nu trebuie să fie văzut eminamente creștin.
Sigur.
Bun.
Foarte multe simboluri. Nu există un simbol care să fie pur și simplu apanajul unei singure societăți sau unei singure perioade de timp. Ele se transferă, se transformă, rămân, își transferă chiar semnificația de la o civilizație la alta. Bănuiesc eu că din cauza aceasta Dumnezeu se ferește de folosirea foarte puternică a simbolurilor atunci când zice să nu vă închinați, să nu le slujiți, vă închinați-vă lui Dumnezeu doar în duh și în adevăr.
Un lucru care mi-atrage atenția este faptul că simbolul crucii apare în creștinism, vorbesc de simbol,
da.
Simbolul crucii apare în creștinism într-o perioadă târzie.
Sigur.
Secolul al V-lea și apoi secolul al VI-lea.
E drept.
Cum explicăm această apariție tardivă în contextul în care crucea apare ca relatare și se face trimitere la cruce atât în Evanghelii cât și în scrierile apostolilor, scrisorile pe care le-au trimis apostolii către credincioșii din diverse cetăți?
Este foarte interesant că Domnul nostru Iisus Hristos vorbește despre cruce și spune: luați-vă crucea și purtați-o în fiecare zi. Cine vrea să-și poarte crucea, să-și o ia, să o ducă în fiecare zi. Lucrul acesta este repetat de Mântuitorul de multe ori și interesant este că aceste cuvinte apar înainte de moartea Domnului Iisus Hristos. Deci Domnul Iisus Hristos era cu ucenicii săi, crucea nu era la orizont.
Crucificarea nu era un eveniment petrecut în viața lui Iisus.
Și nici măcar nu se prevedea foarte aproape. Mântuitorul nu începuse să le vorbească lor în mod special despre vezi că în curând fiul omului va fi dat la moarte. Și Mântuitorul începe să le spună: dacă își vrea cineva să vină la mine, să-și ia crucea în fiecare zi, să o poarte și să mă urmeze. Din punctul acesta de vedere, în mintea ucenicilor, crucea trebuie să fie avut o rezonanță destul de puternică. Ei trebuie să fi înțeles ce înseamnă crucea. De asemenea, Domnul Iisus Hristos trebuia să fi folosit termenul de cruce cu o conotație foarte puternică.
E clar că în contextul vremii de atunci nu vorbim de un simbol religios.
Da.
Crucea era un obiect de tortură.
În momentul acela, într-adevăr, romanii obișnuiau să execute pe iudei, datorită faptului că răscoalele se înmulțiseră în ultima vreme. Iudeii, revoltați, erau crucificați și devenise o psihoză în masă lucrul acesta.
Pentru a ține sub control masele, după revolta lui Spartacus, renumitul
revoluționar.
Hai să-i zicem și revoluționar, rob, sclav, care era gladiator, a condus o răscoală, o revoltă, mii din cei care s-au aliat cu el au fost crucificați și drumurile către Roma erau presărate cu astfel de cruci în care erau condamnați și erau...
Devine metoda romană de execuție, de decimare și de execuție a nesupușilor.
Istoric vorbind, nu era o noutate. Se pare că actul acesta al agățării, eventual al străpungerii într-un stâlp, era mai vechi. Asirienii, spre exemplu, au folosit țeapa ca metodă crudă de condamnare a trădătorilor, a cuceritorilor și ulterior va fi importată și de către noi pe filieră turcă.
Corect. Deci revenind la întrebarea ta anterioară, în momentul în care Domnul Iisus Hristos folosește termenul cruce și spune luați-vă crucea în fiecare zi și urmați-mă, în momentul acela Domnul Iisus Hristos cu siguranță nu aștepta de la ucenicii săi să-și care fiecare o cruce în dimensiunile ei normale după el pentru ca să-și câștige mântuirea. Ci se referea la faptul că suferințele Domnului Iisus Hristos și lupta împotriva tendințelor firești ar trebui să fie lupta noastră reală pentru ca să putem să călcăm pe urmele Mântuitorului.
Era o exprimare cumva simbolică a ceea ce înseamnă lupta până la moarte, nu? Că a-ți lua crucea însemna să te duci la moarte, nu? E un eufemism aici. Să-ți iei crucea înseamnă să-ți asumi
propria ta moarte.
Exact. În contextul în care Iisus Hristos este crucificat după metodă romană, mai știm că romanii nu obișnuiau să aibă o formă standard a crucii. Și ăsta e un subiect care devine cumva sensibil. Când vorbim de cruce, noi ne gândim la o anume formă. Spune-ne, după dovezile istorice, care erau metodele prin care romanii crucificau. Pentru că aici este aspectul care trebuie să-l clarificăm. Crucea, ca obiect de condamnare la moarte, avea o formă standard sau putea să varieze de la caz la caz?
Am aici un citat pe care l-am pregătit în mod special pentru momentul acesta. Din nou, prefer scrierile mai vechi, așa, pentru ca să explic. Prefer scrierile mai vechi, atunci când se scria mult mai liber, fără o agendă.
Și nici presiunea corectitudinii politice nu
era. Corect. Din cauza aceasta, ceea ce scriu aici, ceea ce citesc aici, este din anul 1911, este vorba de tezaurul liturgic al profesorului preot dr. Badea Cireșanu. Deci e vorba de descrieri înainte de comunism, pe vremea când oamenii erau mult mai liberi să se exprime în voia lor. Și citesc: deoarece evangheliștii nu ne spun nimic despre această formă, despre cruce, ci ne istorisesc numai că Mântuitorul a fost răstignit pe cruce, de aceea scriitorii creștini din toate timpurile s-au contrazis unii cu alții pe această temă, adică forma crucii, rămânând apoi fiecare cu părere proprie. Deci, evident că în Sfânta Scriptură apare ideea de cruce. Pe de altă parte, crucea, ca și folosire în istoria noastră, apare ori sub formă de T, ori sub formă de X, având brațele încrucișate la 45 de grade, ori sub formă pur și simplu de stâlp, ai amintit înainte. Stâlpul respectiv se folosea cel mai mult, sau nu cel mai mult, destul de mult la execuția celor condamnați la moarte. Acestea au fost elementele asupra cărora s-au contrazis istoricii. Cum a fost crucea? Sub formă de T, sub forma crucii Sfântului Andrei, sub forma unui stâlp, sub forma crucii pe care o avem astăzi.
Avem două relatări din istorie care confirmă faptul că din istoria bisericii, care confirmă faptul că romanii nu foloseau un standard, un stas. Spre exemplu, ai amintit de crucea Sfântului Andrei, care este în formă de X. Iar Sfântul Petru știm foarte clar că a fost crucificat pe un alt instrument de tortură, dar cu capul în jos, ceea ce înseamnă că brațele nu erau în partea superioară, ci în partea inferioară.
Corect.
Sau, dacă știm că este cu capul în jos, putem să deducem că a fost un stâlp, un simplu stâlp, care să fie atârnat de el cu picioarele în sus și capul în jos. Nu știm, dar are vreo relevanță pentru...
Numai puțin, Eusebiu de Cezarea, în cartea lui Viața lui Constantin cel Mare, spune la un moment dat așa: se spune că Constantin a avut un vis în momentul în care a avut lupta de la podul Milan și în visul respectiv a văzut semnul crucii pe care ulterior l-a pus pe scuturile soldaților săi și datorită acestui semn a obținut biruința.
Suntem în prima jumătate a secolului al IV-lea pentru telespectatori, da?
Vă mulțumesc. 311.
Bun.
Bun. Deci, Constantin ar fi avut în noaptea precedentă luptei cu Maxențiu un vis în care i s-a spus că el va fi învingător dacă va însemna pe scuturile ostașilor săi litera X.
Hiul grecesc.
Traversată de litera P. XP.
Roul de la greci, posibil.
Mulțumesc. Este vorba de charisma, adică de primele două litere ale numelui lui Hristos. Această relatare este făcută de Lactaciu cam în anul 318, când își publică lucrarea mai sus amintită.
Apare o tensiune pentru că în tradiția orală,
da,
ideea este că a fost o cruce și nu inițialele.
Mulțumesc.
În latinește, uh-huh, omul vede X și P, literele latine, dar în alfabetul grecesc pronunțai hi, H-ul de la Hristos,
da,
și ro de la hr, Hristos.
Eu vreau să introduc oarecum ideea de incertitudine în certitudinea noastră. Adică noi avem impresia că întotdeauna când vorbim de cruce este vorba de același semn. Vreau să obțin să introduc această incertitudine. Scrierile, uh-huh, pe care le avem, mărturile istorice a unor oameni cât de cât de serioși și de încredere, ne spun că n-ar trebui să fim foarte siguri în privința asta.
Îmi pare bine că ai amintit lucrul ăsta, pentru că adesea ca argument se aduce visul, viziunea lui Constantin cel Mare, și iată că Eusebiu, un om al bisericii,
îl citează pe Lactaciu,
confirmă faptul că nu era vorba de o, mm-hmm, cruce, ci de niște litere.
Exact.
Situația începe să se complice.
Avem nevoie de această complicare de situație pentru ca să nu fim prea simpliști și să credem că lucrurile sunt neapărat așa cum ne-am imaginat noi că sunt. Nu, nu, e vorba de altceva.
Creștinii simțeau nevoia să aibă semne prin care să se identifice.
Da.
Ți-aduce aminte, ne povestei că în primele secole creștinii erau cumva persecutați, obligați să trăiască într-o frăție secretă și n-aveau instrumente prin care să se identifice decât prin semne cumva secrete știute doar de ei.
S-a folosit poate mai târziu și crucea ca semn de,
da,
recunoaștere. Dar istoria ne pune față în față cu ideea creștinii au folosit un alt semn care era mult mai aproape de sufletul lor decât crucea, și este vorba de semnul de pește, de ictis, care provine de la copierea sau luarea primelor litere de la formula Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul, acel celebru Iisus Hristos Teoi Hios Soter. Deci, dacă se iau aceste litere de
inițialele,
da, se ajunge la ideea de ichthys, ceea ce înseamnă pește. Iar acest simbol de pește a fost parola lor de recunoaștere pentru multă vreme, ulterior apărând și ideea de cruce. Deci, încă o dată, aceasta apare mult mai târziu, în secolul 4. Am luat îndeopște citate recunoscute în tradiția noastră ortodoxă, și acesta este din tradiția despre credința ortodoxă, Arhimandrit Cleopa Ilie, care spune așa: prin secolul al IV-lea și începutul secolului al V-lea, inscripțiile de pe morminte aveau în frunte, la mijloc sau la urmă, crucea ori monogramul lui Hristos. Crucea la început avea inscripțiuni sub forma literei grecești T.
Da.
Raportând la, deci, ceea ce am discutat noi anterior.
Crucea, deci, era inițial,
crucea inițială
în formă de T.
Era sub formă de T. Iar din secolul al V-lea încoace luă chipul pe care îl păstrează în zilele noastre.
Și linia de deasupra,
da,
partea superioară.
Deci tranziția de la T la o cruce de genul pe care o avem noi astăzi se face în secolul V.
E interesant faptul că a devenit un fel de șablon în gândire că primii creștini aveau parola de recunoaștere, un semn al crucii, și îl gesticulau, îl făceau discret și atunci știau că sunt creștini. Aceasta este un mit modern, nu există o dovadă istorică a faptului că și-ar fi făcut un semn al crucii fie pe piept, fie pe frunte sau în altă parte, pentru că în primele secole,
da,
cum spuneai tu, semnul grafic era peștele. Ichthys, un fel de, cum se zice, acronim al termenului care l-ai spus și dă naștere la Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitor lumii.
Da. Noi facem extrapolări și ni se pare că dacă nouă ne este foarte ușor și este foarte comun astăzi semnul crucii, este absolut necesar ca și cei din secolul 1 sau 2 să fi găsit aceeași metodă de comunicare. Istoria nu confirmă lucrul acesta. Deci, încă o dată, e puțin mai multă diversitate decât ne imaginăm.
Istoria reține că în 431 au început să fie introduse crucile sub formă grafică în biserici, iar pe turle abia la 100 de ani distanță, mai bine de 100 de ani, în 586, când încep să devină, cum să zic, parte din liturghia creștină, dar la nivelul acesta de simbol, care ar fi termenul de astăzi, siglă, logo, cum să zice?
Probabil că da, dar și atunci răspândirea nu este foarte puternică. Este o răspândire prin excepție mai mult decât prin regulă. Ceea ce am înțeles eu, momentul de explozie al prezenței crucii a fost momentul în care în lupta iconoclastă Leon al III-lea dă la o parte o statuie cu chipul lui Iisus Hristos de undeva de la Sofia, de pe una dintre porțile Sofiei, și pune în locul ei o cruce.
Care era rațiunea?
Intenția lui Leon a fost că este cazul să dăm la o parte chipurile acestea ale Mântuitorului și poate că este acceptabil să avem, așa cum ai spus tu, simboluri ca și semne de recunoaștere, nu ca și semne de închinare. Logouri. În situațiile respective. Ceea ce mi se pare mie extraordinar este că deși, așa cum ai spus, există prezența crucii înainte, în momentul în care o icoană este înlocuită cu semnul crucii, credincioșii au făcut în fața crucii exact ceea ce făceau mai devreme în fața icoanei. Astfel încât dorința lui Leon de a schimba sau de a înlocui icoanele cu cruci duce la un moment de generalizare a prezenței crucilor în biserici, pe ușe, la răspântiile drumurilor. Acolo unde au fost icoane înainte s-a pus o cruce. Numai că creștinii au fost și au adus cultul icoanei în dreptul cultului crucii. Astfel că Leon n-a obținut ceea ce a vrut de fapt, ci s-a obținut un fel de transfer de închinare de la icoana pictată la semnul crucii, care de fapt era doar un logo și care n-ar fi trebuit să cheme la închinare la vremea respectivă.
Deci în contextul iconoclast, cred că suntem undeva în secolul al VIII-lea, nu? Că
da,
a fost
da.
O perioadă mai amplă. Se face dintr-o dorință bună tranziția către cruce, dar rezultatul cum l-ai surprins a fost unul nefast. Adică adorația...
Rezultatul este includerea crucii în rândul icoanelor.
Gestul de adorație pe care îl aveau închinătorii în contextul antic față de reprezentările grafice, îl au și față de simbolul acesta.
Exact.
Da. Fenomenul este ușor de înțeles și acum se deschide subiectul delicat.
Din momentul ăsta putem vorbi de un cult special vis-a-vis de cruce. Până în momentul acesta am putut vorbi de cruce ca semn de recunoaștere. Din momentul respectiv vorbim de cruce ca și cult.
Aha.
Crucea primește închinare. Cum o icoană primea închinare, crucea primește închinare. Cum icoana are har care locuiește în ea, la fel crucea are har care locuiește în ea.
Așadar, atunci când Leon al III-lea face tranziția asta, el dorea de fapt să nimicească cumva...
Da, el a fost iconoclast, clar.
Spiritul acesta, cum să zic, iconolatru,
da.
Și ceea ce a dorit să oprească, a redirecționat din nefericire... către semnul
crucii. Ceea ce a vrut
crucii.
Să oprească a transferat.
Da, da. Totuși, noi suntem undeva în secolul al VIII-lea. Cu secole mai înainte, atunci când Constantin cel Mare ajunge să fie protectorul creștinismului.
Da, în secolul IV, așa.
Mama împăratului, Elena, pretinde că printr-un vis special, în urma unei călătorii în Țara Sfântă, descoperă rămășițele din crucea lui Iisus Hristos. Și acesta devine subiectul care înalță creștinismul, pentru că era proba clară a faptului că religia creștină se baza pe lucruri concrete.
Da.
Hristos fusese crucificat aievea, nu era un mit, și dovada era tocmai rămășița din lemnul crucii.
Acum, eu aș face un apel la bunul simț istoric sau practic al nostru. Deci suntem în anul...
Păi dacă noi eram la secolul IV, să zicem în 320 și ceva are loc edictul, apoi e libertatea...
Ok, deci suntem în secolul 311 când Constantin cel Mare are visul, are viziunea.
Așa.
Așa. Înainte de asta, în zona asta, ne aflăm cu povestirea care o spui. Iisus Hristos murise în anul 30.
Da.
Din anul 30...
Până în 330...
Până în 300, așa, 30 sunt...
Sunt 300 de 300 ani, de sunt 3 secole, da.
300 de ani în care nimeni nu știe unde este crucea, ce s-a întâmplat cu ea, nimeni nu poartă grijă de cruce, nimeni nu. Și după 300 de ani găsești o rămășiță de lemn despre care cineva spune că e din crucea lui Iisus Hristos. Acum v-am spus, vă rog să ieșiți puțin din zona mistică a credinței și să trecem puțin în zona reală a rațiunii și să ne dăm seama că lucrul acesta devine o probabilitate extrem de improbabilă. Mm. Ca urmare avem de a face cu o pretenție care se leagă doar de misticul oamenilor și că bucata aceea de lemn probabil că a venit din orice alt domeniu, dar numai din realitatea istorică n-a venit.
Posibil că nevoia resimțită de către Elena, mama lui Constantin,
da,
era aceea de a aduce o dovadă cât se poate de palpabilă că baza credinței creștine, crucificarea lui Iisus Hristos, moartea lui, era susținută de o probă materială. Din păcate, pretențiile ulterioare în decursul secolelor arată că sunt tone întregi vândute ca relicve din așa zisa cruce a lui Hristos. Nu vreau să jignesc pe nimeni.
Din nou, anii 1911, tezaurul liturgic Badea Cireșanu. Veșmintele, obiectele, îndeosebi corpurile martirilor, se țineau cum se țin în zilele noastre ca vindecătoare de boale, ocrotitoare contra răutăților, făcătoare de minuni, izvoritoare de mir și așa mai departe. Cu toate acestea, s-au făcut și răutăți de călugării rătăcitori, cu vânzări de pretinse relicve, cu obiecte despre care se zice că sunt purtate de martiri, cu bucăți de lemn zise din crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul, cu oase luate din cimitire și vândute ca resturi de la anumiți sfinți. Fiți atenți, aici un om cinstit vorbește despre faptul că ăstea sunt răutăți.
Da. Nu am ce să comentez când autorul surprinde realitatea în nuditatea ei. Să ne întoarcem la subiectul delicat. Crucea începe în timp să devină obiect de cult. Iar semnul crucii devine ca parte obligatorie din identitatea creștină.
Da.
Care au fost factorii care au adus la o așa înălțare a crucii în contextul în care nu găsim dovezi că în primele secole ar fi fost așa ceva, nu avem argumente teologice nici de la Hristos și nici de la Sfinții Apostoli. Care sunt fenomenele? Ce se întâmplă în spate? Care sunt factorii care au condus către o astfel de manifestare?
Iconografia în general este susținută de fenomenul monastic. Călugării sunt aceia care încep, așa cum am discutat data trecută, încep pictarea pe bucăți de lemn.
Autorul confirmă, autorul așa, citat confirmă.
Urmează apoi comerțul făcut cu aceste, cu aceste obiecte așa zis sfinte. Se câștigă sume mari de bani. Biserici se înalță pe baza acestui comerț. Spuneam într-una dintre întâlnirile noastre anterioare, în momentul în care s-a început construcția Bisericii Sfântul Petru din Roma, una dintre catedralele de emblematice ale catolicismului, fondurile s-au obținut prin vinderea de așa ceva, prin aceste răutăți. Adică se vindeau indulgențe, se vindeau relicve, se vindeau oase, se vindeau bucăți din crucea lui Iisus Hristos.
Un comerț nesfânt, aproape spurcat, cu lucruri așa zis sfinte.
Vreau să aduc în atenția dumneavoastră că oamenii din Europa s-au revoltat datorită acestei practici. Revoluția franceză, evident, târzie, mult mai târzie decât practicile
Reforma respectivă. Protestantă, da.
Da. A fost declanșată de aceste practici, iar religia a fost condamnată ca fiind elementul care distruge rațiunea în oameni datorită acestor elemente. Europa a devenit atee după aceea, aruncând religia ca fiind cea mai retrogradă formă a simțirilor și a emoțiilor umane. S-a vorbit despre religie ca fiind opiul popoarelor, ca fiind un element de manipulare a maselor, ca fiind trimiterea oamenilor în obscurantism științific, etc. Toate aceste lucruri s-au făcut datorită acestei realități, acestui fapt că oamenii au fost mințiți și li s-au luat bani pe lucruri care erau mici răutăți, cum spune Badea Cireșanu. Dar nu mici, mari, dar răutăți.
Cum ar trebui să mă raportez ca un creștin practicant față de semnul crucii în contextul actual? Mă refer nu la gest când vorbesc de semnul crucii, ci crucea ca simbol. Pentru că poate să fie reținută crucea ca un simbol creștin. Nu cred că trebuie să aruncăm totul la gunoi datorită unor abuzuri făcute mai mult sau mai puțin cu știință.
Să-mi fie iertat acum ceea ce spun, poate că pentru cineva nu cade foarte bine. Dar există diferite biserici cu diferite logouri personale, care nu au neapărat semnul crucii. Au coborârea Duhului Sfânt ca semn.
Dar în toate găsim undeva stilizat și forma crucii. Mă gândesc la Biserica Metodistă, care are undeva în lateral o cruce și apoi, sau bisericile harismatice cu orientare penticostală, o flacără care trimite la Duhul Sfânt, dar este și undeva crucea.
Bun, ceea ce vreau să spun este
sau
că
diocezele catolice, care au și ele heraldica proprie. Pe lângă multe elemente simbolice, există undeva și simbolul crucii.
Bun. Ce vreau să subliniez este faptul că s-a simțit nevoia de un logo. Dacă o anumită biserică simte nevoia ca logo-ul ei să fie crucea, este totul absolut normal. Dificultatea începe în momentul în care se face din logo-ul pe care noi îl avem un cult. Adică ce ar fi dacă bisericile respective s-ar închina la logo-ul respectiv? Asta este marea problemă, pentru că Dumnezeu spune, vezi, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești.
Bine, este dar mai crucea mult. Este cât se poate de cristică. De ce să nu faci plecăciune în fața ei? Pentru că este simbolul jertfei lui Hristos.
Da, și aici există discuții destul de mari, aduc în discuție numai de dragul informației. Există crucifixul simplu, există crucifixul cu Iisus Hristos cel răstignit pe el, disputa fiind între dacă crucea fără Iisus Hristos are în ea har și putere, sau dacă crucea trebuie să aibă neapărat simbolul lui Iisus Hristos răstignit pe ea, astfel încât Hristos cel răstignit să dea putere crucii. Ambele însă, ajungând și fiind introduse în categoria iconografiei până la urmă, deși aici avem de-a face cu, nu cu icoana bidimensională, ci avem de-a face cu semne tridimensionale, avem de-a face cu statui, practic.
Da.
În ambele situații, porunca decalogului vine și lovește destul de puternic, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo asemănare a lucrurilor din cer, dar nici de pe pământ. Problema nu este că este interzisă sculptura sau pictura, ci problema este că se interzice închinarea înaintea sculpturii sau a picturii.
Dar dacă eu, creștin practicant, atunci când mă plec, îl văd pe Hristos cel răstignit și plecându-mă în fața crucii, mă plec înaintea lui Hristos, e o încălcare a poruncii respective?
Uite ce
adică
zice...
la nivelul trăirilor mele religioase profunde, eu văzând crucea, îl văd de fapt pe Hristosul crucificat pentru mine și trăirile profunde pe care le am sunt față de El, Hristosul, și atunci nu mai este nici de cum idolatrie și nu este o încălcare a poruncii.
Uite ce zice porunca.
Da.
O poți gândi în mai multe feluri, dar este interesant cum o poți gândi. Uh-huh. Acolo porunca zice să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, jos pe pământ, mai jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, un Dumnezeu gelos. Mă refer la formula să nu te închini înaintea lor. Unii o înțeleg așa, să nu te închini către ele.
Exact. Deci sau, să nu le aduc lor închinare.
Sau alții înțeleg așa, să nu te închini înaintea lor, adică să nu te închini în spațiul din zona lor.
Aha.
Ceea ce este mai generală, înțelegere mai generală. Cu alte cuvinte, acolo unde apare un obiect sculptat sau pictat, să nu găsești loc de închinare acolo, în zona respectivă.
Bine, în contextul antic, reprezentările erau cu caracter păgân.
Da.
Dar dacă sunt reprezentări profund creștine și dacă pictura Hristos pe cruce sau crucea doar ca simbol îmi inspiră trăiri religioase profunde, atunci actul de plecăciune să fie atribuit nu crucii ca atare, ci Hristosului care este reprezentat de cruce.
Am înțeles lucrul ăsta, mă duci din nou la ideea cum că iconografia este un fel de abecedar și că noi citim ceea ce scrie acolo și că noi nu ne închinăm manualului, ci ne închinăm lui Dumnezeu prin manualul pe care îl vizualizăm, dar porunca este foarte deschisă, este foarte clară, spune așa, în momentul în care ai de-a face cu reprezentări ale lucrurilor din cer sau de pe pământ sau mai jos decât pământ, acela nu este un spațiu de închinare. Numește-l, te rog frumos, galerie de artă.
Aha.
Numește-l, dacă vreți, un loc de inspirație pentru poezie sau pentru altceva. Nu îl numi loc de închinare.
După argumentul acesta, înseamnă că n-ar fi potrivit să avem cruce așezată într-o biserică. Ajungem la concluzia tocmai opusă.
Da.
Dar Apostolul Pavel folosește adesea crucea atunci când el scrie credincioșilor propovăduirea crucii, referire clară la cruce.
La cruce, sigur.
O altă expresie. Unii au găsit pricină de potignire în cruce. Nu cumva suntem și noi printre ei că ne potignim, uite, de cruce. Sau vorbește despre crucea lui Hristos. Nu odată vorbește despre crucea lui Hristos. Ba el spune că unii sunt vrăjmași ai crucii. Nu cumva atitudinea pe care o prezinți aici este una care ne așează între cei care sunt vrăjmașii crucii? De ce să luptăm împotriva crucii? Și apostolul spune că nu doresc nimic altceva să știu între voi decât pe Iisus Hristos
și pe El răstignit.
Cu trimitere tot la cruce.
Sunt reprezentantul sau reprezintă acei oameni care iubesc Scriptura ca întreg. Vechiul Testament împreună cu Noul Testament împreună.
Da.
Nu separate. Și atunci porunca a doua trebuie așezată neapărat lângă textele pe care tu le-ai prezentat și lângă ceea ce spune Domnul Iisus Hristos. Și ajungem la următoarea concluzie. În momentul în care Domnul Iisus Hristos spune cine mă iubește pe mine să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze, discutam despre lucrul acesta ca fiind chemarea Domnului Iisus Hristos la lupta împotriva eului personal, la lupta împotriva patimilor noastre, la lupta împotriva păcatului din noi.
Bine, dar Apostol Pavel vorbește de cruce în contextul în care evenimentul deja s-a consumat.
Se consumase, numai că Apostolul Pavel vorbește despre cruce în aceeași termeni în care Domnul Iisus Hristos vorbise. Nu uitați de un lucru, Apostolul Pavel este iudeu. La iudei nu apare nicio urmă de idolatrie de vreun fel, nicio urmă de ceea ce găsim mai târziu ca fiind iconografia târzie în creștinism. Apostolul Pavel este iudeu, el se închină lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Clar, când vorbește despre cruce, el vorbește despre crucea Duhului, vorbește despre omul duhovnicesc.
Nu, face referire la crucea lui Hristos. E clar, deci e o cruce, e un obiect.
Luați crucea mea, spune Domnul Iisus Hristos, și purtați-o în fiecare zi. Dacă vreți să rămâneți la ideea literală, vă rog frumos, luați un lemn de vreo 4 metri înalt și un alt lemn de vreo 3 metri lat și purtați-o. Despre aceasta este vorba dacă vrem să înțelegem ceea ce spune acolo.
Când Domnul Iisus Hristos spune, formă de cruciuliță.
Când Iisus Hristos spune luați crucea mea, el vorbește despre patima sufletului său, despre lupta sa în legătură cu viața de biruință împotriva păcatului. Aș vrea doar să mai adaug în încheiere faptul că există riscul ca prin această trecere dintre păgânism și creștinism, o serie întreagă de obiceiuri păgâne să poposească la noi acasă. Citesc doar de asemenea din altă lucrare, lumânările sau candelele, tămâia sau sărutarea, închinarea, toate aceste forme văzute ale cultului de icoane sau de cruci. Aduc aminte în mod îngrijorător de practicile păgâne. Toate aceste lucruri se găseau în păgânismul antic și le importăm la noi. Un cult vis-a-vis de materie cu aceste elemente nu face altceva decât ne înfrățește cu lumea dinainte de Hristos, cu lumea păgână care nu l-a cunoscut pe Iisus Hristos. Ar fi nepotrivit ca noi să-L cunoaștem pe Iisus Hristos în felul lumii. Haideți să-L cunoaștem în felul lui Dumnezeu, în duh și în adevăr. Iisus Hristos este suficient pentru noi, pentru ca să ne aducă mântuirea, iar închinarea sa sau închinarea către El a trebuit făcut în sensul Scripturii, care ne este testamentul lui Dumnezeu către noi, cei ce trăim în secolul 21.
Vreau să-ți mulțumesc pentru toate explicațiile pe care ni le-ai dat. Rămân uimit de fiecare dată cum lucrurile prezentate în lumina aceasta sunt atât de clare, atât de ușor de înțeles, mai trebuie doar să fac și pasul în privința schimbării. Îți mulțumesc pentru prezență și vreau să-ți propun ca în ocazia viitoare să discutăm despre conceptul de mântuire în contextul creștin, rolul faptelor bune într-o mântuire. Pentru că plecăm de la acea propovăduire a crucii și a mântuirii prin crucea lui Hristos, la care am făcut referire astăzi, pentru că apare o tensiune între ceea ce noi pretindem că susținem, credem, dar practicile, după cum le-ai subliniat până acum, duc într-o cu totul altă direcție. Și aș vrea să rezolvăm această tensiune între pretenția teologică și aspectul pragmatic din viața de zi cu zi al creștinului. Îți mulțumesc pentru că ai fost alături de noi, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori. Sunt Marius Necula, sunt gazda emisiunii Măștile Zilor și până data viitoare, numai bine. La revedere!